الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hürmetli Ahl-i İslam braderler, ataxanlar, aka-ukalar, opa-singillar. Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.
Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan Makki suralardan biri Kahf surasini tafsiriga kirishamiz. Alloh taolo qodir qilganicha bu suraning ma'nolarini yana inshaalloh kelgusi jumalarda ham davom ettiramiz. Ma'lumlaringiz kim? Alloh taolo Makka-i Mukarramada, Makka shahrida nozil bo'lgan suralarni asosan mazmuni diqqat e'tiborini iymonga, e'tiqodga, odamlarni tavhidga chorlash mavzusiga bag'ishlangan. Bu surada ham Alloh taolo odamlarni islomga, iymonga targ'ib etadi, lekin bunda biroz o'zgacharoq bir uslubni ham qo'llanadi. Surada qadimgi davrda o'tgan xalqlardan hayotidan keltirilgan bir nechta hikoyalarni, qissalarni mana shu surada keltiriladi. Shuning uchun ham surani nomi Kahf deb nomlangan. Kahf degani bu g'or degani, ya'ni qadimda musulmonlikdan avval qadim davrlarda xalqlarning ichida bo'lib o'tgan bir qissa bu yerda muhim o'rin tutadi. Ashobu Kahf degan odamlar haqida, yoshlar, yigitlar haqida Alloh taolo janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabar bergan. Suraning avvali Allohni o'ziga hamd va sano aytish bilan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا O'zining bandasiga Qur'oni Karimdagi ulug' kitobni nozil etgan Alloh taologa hamdu sanolar, olqishlar, maqtovlar bo'lsin. Alloh taolo mana shu Qur'oni Karimni insonlarga yer yuziga yuborganligini ulug' bir ne'mat deb, buning uchun Allohga hamdu sano aytish kerakligini ta'lim beryapti. Va Alloh taolo o'zi boshlab, o'ziga o'zi hamdu sano aytyapti. Allohning mana shu ishi, yer yuziga Qur'oni Karimdagi ulug' kitobni nozil qilinishi, bu har qancha hamdu sano aytgan bilan, shukrlar aytgan bilan, ofarinlar, tasannolar aytgan bilan uning haqqi ado bo'lmaydigan juda ham bir ulug' buyuk bir ne'mat ekanini anglaymiz. Valam yaj'allahu 'iwaja, bu Qur'oni Karimda hech qanday bir egri, noto'g'ri narsani Alloh taolo tushirmadi. Qur'oni Karimni Alloh taolo ichidan biron bir xato, kamchilik topadigan qilib qo'ymadi. Holbuki xato, kamchiligini axtaradigan, hali ham axtarib yurgan odamlar bo'ladi, bor, bundan keyin ham yashaydi ular. Qayyiman liyundira ba'san shadidan, qayyima to'ppa to'g'ri, dalillari hammasi mustahkam, ochiq, oydin. Qaysi bir ilm yuzasidan ham agar yondashadigan bo'lsa, qaysi bir tomondan kelib Qur'onni o'rganadigan bo'lsa, agar insof bilan o'rganadigan bo'lsa, hammaga to'ppa to'g'ri javoblar, aniq hujjatlar, dalillarga to'lib toshib yotgan Qur'oni Karim bu. Yo'llari shunday bir to'g'ri, ming yillar o'tsa hamki uni kamchiligi yoki biron bir nuqsoni paydo bo'lib, endi bu yerni o'zgartirib qo'yaylik, hayotga to'g'ri kelmay qoldi, boshqacha bir programma tuzaylik deydigan narsasi bo'lmaydi buni ichida. Zamon o'tgan sayin, ilmlari rivojlangan sayin, texnikalar o'sib ketgan sayin bu Qur'oni Karim to'g'riligicha qolaveradi.
Qur'onga hamma odamlarning ehtiyoji, muhtojligi tobora ortaveradigan shunday bir to'ppa-to'g'ri yagona haqiqat qilib yubordi Alloh taolo Qur'onni deydi. Liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. O'zining huzuridan mana shu Alloh taoloni aytganini qilmagan, Qur'onga yurmagan odamlarga qattiq bir azob borligini bildirish uchun Xudo Alloh Qur'onni yubordi. Mana shu dunyoda ham tezroq kelib qoladigan azob va qolgani esa oxiratda do'zaxda bo'ladigan, qiyomatda bo'ladigan azobni bildirib keldi bu Qur'oni Karim.
Va yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna s-solihat.
Alloh taoloning roziligi uchun yaxshi amallarni qiladigan mu'minlarga juda ham bir ajoyib mukofotlar, ajr va savoblar borligini bashorat qilib keldi bu Qur'oni Karim. Alloh ularga oxiratda ulug' bir martabalar, ajoyib ne'matlar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan darajadagi insonni xayoliga kelmaydigan bu dunyoda har qancha aqllik, har qancha fantaziyasi kuchlik bo'lgan odamlar ham hech qachon xayolida ko'z o'ngida gavdalantira olmaydigan darajadagi ne'matlarni Alloh taolo mu'minlarga, musulmonlarga tayyorlab qo'ygani haqida bashorat beradigan bu kitob.
Va yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna s-solihati amma lahum ajran hasana makisina fihi abada.
Ana shunda yuqorida marhamat qilingan ajru savoblar hasanotlarda u mu'minlar, musulmonlar abadul abad rohatu farog'atda bo'ladilar degan xabarni berib keldi bu Qur'oni Karim.
Wa yunzirul lazina qalu ittakhadallahu walada.
Wa yunzirul lazina qalu ittakhadallahu walada. Alloh taoloning balasi bor deydiganlarni azobdan qo'rqitib turibdi bu Qur'oni Karim. Xudoni farzandi bor, Iso xudoni o'g'li deydiganlarga qattiq bir azob borligi, yoki farishtalar xudoni qizlari deydigan adashgan toifalar ham bor dunyoda, ana shularga ham bir azob va jahannam borligini eslatib qo'rqitadi bu Qur'oni Karim.
Ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba.
Ularni bu aytayotgan so'zlarida, da'vo qilayotgan gaflarida hech bir ilmga taalluqli narsa yo'q. Ularda hech qanday bir aniq ma'lumot yo'q. Ilm yuzasidan qaraydigan bo'lsangiz, biron bir joyi isbot bo'lmaydigan, o'zlari bilmagan, aqllari yetmaydigan, ilmga to'g'ri kelmaydigan, na bobolarida shunday ilm bor edi. Ilmsiz suratda ular gapirayotiblar, xayollarga kelgan narsani, o'zlariga yoqqan narsani, shaytonlarga yoqqan narsani ular gapiraveradilar. Og'izlardan chiqayotgan so'zlarning gunohi qanday ham yomon. O'ylamasdan og'izlardan turli xil bo'xton gaplarni, yolg'on yashiq so'zlarni, afsonalarni, to'qima gaplarni, odamni na aqliga na ilmiga to'g'ri kelmaydigan gaplarni ular gapiraveradilar. In yaquluna illa kadiba. Faqatgina yolg'on narsalarni gapiradilar. Gaplarni ichida hech qanday bir ishonib bo'ladigan, na aqliga na ilmiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ular gapiradilar. Kahf surasini nozil bo'lishida sabablarga keladigan bo'lsak, mana bu Ibn Kasir muallif mufassir rivoyat qiladilar, kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islomga yangi targ'ib etishni, islomga da'vat qilishni boshlagan paytlarida Quraysh arablari Muhammad alayhissalomning og'izlaridan eshitayotgan so'zlarini qabul qila olmadilar, ishonmadilar, aqllari yetmadi. Ularda ilgari berilgan biron bir kitob ham yo'q edi. Ular faqat butlarga, toshlarga sig'inib yuradigan mushriklar edilar. Shuning uchun ular o'zaro maslahat qilishdiki, mana bu qo'shnilarimiz bo'lgan yahudiylarni oldiga borib bir maslahat so'rasak ekan. Chunki yahudiylarda qadimdan kitob bo'lgan, ularda Tavrot bo'lgan. Buzilgan holatda bo'lgan bo'lsa-da, lekin Tavrotni o'qirdilar. Shuning uchun ham har holda ularning qo'lida kitob bor-ku, ular ozmoz haqiqatdan xabardor bo'lsa kerak, shularni oldiga boraylik, savol qilib so'raylik dedilar. keyin yahudilarni huzuriga ikkita odamni elchi qilib yuborganlar. Bular Madinai Munavvaraga kelgan, ya'ni payg'ambarimiz hali Makkadan Madinaga ko'chib bormasdan oldin bular Madinaga bordilar-da, o'sha yerdagi madinalik yahudilardan gap so'radilar. Madinalik yahudlarni ahborlari, ya'ni ruhoniy olimlari bilan uchrashib, payg'ambar haqida so'z aytdilar. Kim bizni ichimizda shunday bir Muhammad degan odam chiqib, hozir payg'ambarlikni e'lon qildi. O'ziga yurishga, Allohga ibodat qilishga bizni da'vat etyapti. Nima qilsak bo'lar ekan? Sizlarning qo'linglarda mana Tavrot bor, kitob bor, bizga bir maslahat beringlar, dedilar. Shundan keyin u ahborlar, yahudiy ruhoniylari aytadilarki, undoq bo'lsa biz sizlarga 3 ta narsa o'rgatamiz. Yaxshilab esingizda saqlab qolinglar. O'sha 3 ta savolni bizdan o'rganib olinglar-da, keyin borib o'sha payg'ambarman deyotgan Muhammaddan so'ranglar. Agar bu savollarga to'g'ri javob bersa, unda haqiqatan ham uni payg'ambarligi isbot bo'ladi. Agar javob bera olmay qoladigan bo'lsa, unda demak u yolg'onchi, o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan, payg'ambarlik da'vo qilgan yolg'onchi odam bo'ladi, dedilar. Savollarning birinchisi, qadimgi dunyoda, qadim zamonlarda bir guruh yigitlar bo'lgan edilar. Ularni ishlari nima bo'lgan? O'sha bir guruh yigitlar g'orga ketib qolishgan edi. Bularning hikoyasi bir qiziq hikoya. O'shani agar bu haq payg'ambar bo'lsa, sizlarga aytib bersin. Yana bir inson haqida ham so'ranglarki, u yer yuzini kun chiqishdan to kun botish tomonigacha bo'lgan yerlarni hammasini kezib chiqqan, aylanib chiqqan, u haqda nima bilarkin, uni ham xabarini sizlarga aytib bersin. Uchinchi savol shundan iboratki, ruh deganda nimani tushunadi? Ruh haqida xabar bersin. Deb mana shu 3 ta savolni yahudiylar kelgan Qurayshdan kelgan elchilarga o'rgatdilar. Shundan keyin ular qaytib kelishib juda xursand bo'lib kelishdi. Qurayshlarga bu xabarni yetkazishdi. Undan keyin esa bular borib Muhammad sallallohu alayhi va sallam oldilarida yahudlardan o'rganib olgan savollarni bera boshladilar. Aytlarki, "Ey Muhammad, agar sen gaping rost bo'lsa, rostakam payg'ambar bo'ladigan bo'lsang, bizga mana shu 3 ta narsa haqida xabar bergin. Qadimgi dunyoda bir guruh yoshlar, yigitlar bo'lgan ekan, ularning xabari nima? Nima bilasan ular haqida? Ular qayerga borgan, nima ishlar qilgan? Ularning taqdiri nima bilan tugagan?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda hech narsa bilmasliklari aniq edi. Chunki u kishi o'zlaridan biron bir gapni aytmadilar-ku. Bu Qur'oni Karim vahiy hammasi Alloh xohlagan paytda kelardi. Xudo xohlagan narsasini aytardi payg'ambarga. Allohdan eshitganlarini faqatgina xalqqa, odamlarga yetkazardilar. Shundan keyin payg'ambar aytdilar-ki, "Men bu haqda sizlarga ertaga xabar berayin. Ertaga aytib beraman", dedilar. Ammo bu yerda boshqa so'z qo'shmadilar. "Ertaga aytaman" deb va'da qildilar, inshaalloh demadilar degan rivoyatlar ham bor. Ertasiga mushriklar kutib turdilar, Muhammad kelib bizga savollarimizga javob beradi deb, lekin javobdan darak yo'q. Bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 15 kun o'tib ketdi oradan, lekin hech qanday javob bo'lmayotibdi. Alloh taolodan xabar kelmadi. Alloh taolo bu haqda hech narsa demadi. Payg'ambar alayhissalom esa nima qilishlarini bilmasdan juda ham bir og'ir ahvolda qoldilar. Endi nima degan odam bo'ldilar? Qurayshlarga, ularning iymon islomga kelishi qiyin bo'lib turgan bir paytida, payg'ambarni sehrgar deb, yolg'onchi deb, shoir deb, jinni deb turgan, tuhmat qilib turgan bir paytlarda bu haqda nima deb javob berish mumkin? Oradan 15 kun o'tgandan keyingina Alloh taolo bu Kahf surasini navbatdagi oyatlarini nozil etadi.